Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նրանց քննարկումների գլխավոր թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև ուղղակի բանակցությունների հերթական փուլի կազմակերպումն է։ Խորհրդարանական առօրյա արդյոք Գեղամյան Փաշինյան մենամարտի արդիվ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով կստեղծվի։ Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեն մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց 2017 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունը։ Այս տարի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացավ միջուկային զինաթափման օգտին հանդես եկող առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Երևանում բանակցություններ են վարում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Անդրու Շեֆերը ավելի վաղ էր ժամանել, նա արդեն ճանաչողական հանդիպումներ է ունեցել Ղարաբաղի և Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Ակնկալվում է, որ հոկտեմբերի 7-ին համանախագահները բանակցությունները կշարունակեն Ադրբեջանում։ Քննարկվող հիմնական հարցը երկու երկրների նախագահների հանդիպում կազմակերպելն է։ 2017 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակը Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն շնորհել է միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավին։ Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն այսօր Օսլոյում հայտարարել է, որ միջուկային զենքը գոյություն ունեցող զինատեսակներից առավել ավերիչն է, միջուկային զենքի չտարածման ջանքերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պայքար մղել միջուկային զենքը ընդհանրապես արգելելու համար։ Կատալոնիայում Իսպանիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էնրիկ Միլոն հեռուստատեսային հարցազրույցում ներողություն է խնդրել անկախության հանրաքվեի օրը ոստիկանների գործած բռնությունների համար և ափսոսանք հայտնել։ Հոկտեմբերի 1-ից հետո սա Մադրիդի իշխանությունների որևէ ներկայացուցչի առաջին ներողությունն է և կարող է դիտարկվել որպես հաշտության նշան ուղված Կատալոնիայի իշխանություններին, որոնք պատրաստվում են անկախություն հռչակել, նշում է Ռոյթերսը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ մաքսանենգության փորձերի կանխման արդյունքում առգրավվել են ավելի քան 870 ադամաններ և 900 գրամ ոսկյա զարդեր։ Քրեական գործ է հարուցվել 3 հանձի նկատմամբ։ Ըստ հետաքննության, մեղադրվողներից մեկը փորձել է սադախլո անցակետով ադամանդները Վրաստան բերել Հայաստանից, դրանք պահելով ավտոմեքենայի հատուկ թաքստոցում։ Ռուսաստանում անցած գիշեր գնացքի և ավտոբուսի բախման հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա, հաղորդում է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն։ Ավտոբուսում 57 մարդ կար, 55 ուղևոր Ուզբեկստանից և 2 վարորդներ Ղազախստանից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի վերակենդանացման ուղված ջանքերի մասին։ Երևանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն նրանց տարածաշրջանային այցի օրակարգային հիմնական թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների դեմարդեմ հանդիպման կազմակերպումն է։ Մի քանի օր առաջ այդ մասին Բաքվում հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, նշելով նաև, որ Երևանից արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանելու են Բաքու, քիչ առաջ համանախագահները հանդիպել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ամերիկացի, ռուսաստանցի և ֆրանսիացի միջնորդների այցի ընթացքին հետևում է Արտակ Համբարձումյանը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը տարածաշրջանային այցով Երևանում գտնվող Մինսկի խմբի համանախագահների հետ այսօր շարունակել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման վերաբերյալ քննարկումները, փոխանցում է արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի, Անդրու Շեֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հետ Նալբանդյանը մտքերը փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համատեղ ջանքերի շուրջ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 6-ին համանախագահները այցելելու են Երևան, իսկ հաջորդ օրը Բաքու։ Երեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Եվրամիության պատվիրակության հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է Մինսկի խմբի միջնորդների հետ քննարկել Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման հնարավորությունը։ Մեզ թվում է, Հայաստանը վերադառնում է բանակցային գործընթաց և դա շատ կարևոր հարց է, ասել է Ադրբեջանի նախագահը ընդգծելով, հետխորհրդային տարածքի բոլոր հակամարտությունների նկատմամբ Եվրամիությունը պետք է նույն դիրքորոշումը ցուցաբերի, հակառակ պարագանք ընդունվի որպես երկակի մոտեցումների ցուցաբերում։ Ավելի վաղ հոկտեմբերի 4-ին Ղարաբաղ էր այցելել Մինսկի խմբի ամերիկացի նորանշանակ համանախագահ Անդրյու Շեֆերը։ Օգոստոսի վերջից համանախագահի պաշտոնը ստանձնած Շեֆերը երեկել հանդիպել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հաջողություններ մաղթելով նորանշանակ համանախագահին, Սարգսյանը ընդգծել է, նա դիվանագիտական առաքելությունը ստանձնել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի բավականին բարդ ժամանակահատվածում։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների ջանքերը հիմնախնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով և միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին համապատասխան լուծելու ուղղությամբ հաջողությամբ կշարունակվեն։ Ընդգծելով, Հայաստանը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ միասին պատրաստակամ է շարունակել ջանքեր այդ նպատակով։ Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Նյու Յորքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ կայացել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել էր առաջիկայում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման հետ կապված հարցեր։ Վերջին անգամ միջնորդ երկրների ներկայացուցիչները տարածաշրջան էին այցելել հունիս ամսին։
Ազգային ժողովը 3 քվեների 87 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ վավերացրեց հայ-ռուսական միացյալ զորախումբ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Քննարկումները բավական բուռն մթնոլորտում էին ընթանում։ Խորհրդարանական դիմության որոշ ներկայացուցիչներ պնդում էին, որ միացյալ զորախմբի ստեղծումը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների թուլացման վկայությունն է։ Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը սրանի պատասխան հակադարձում էր, որ զորախումբն արդեն 15 տարի է ինչ գործում է, այժմ պարզապես ստեղծվում է դրա գործունեության իրավապահ մանագրային բազան։ Ինչպես են գնահատում միացյալ հայ-ռուսական զորախմբի շուրջ վերջին զարգացումները երևանցի փորձագետները, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբից Հայաստանը որևէ շահ չունի։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց քաղաքագետ Հապկոմ Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ստեփան Գրիգորյանը, շեշտելով, այդ համաձայնագրի վավերացումից օգտվելու է միայն այսօրվա իշխանությունը, փորձելով երկարաձգել իր պաշտոնավարումը։
Ես էլ տեսնում եմ ամենակ իշխանության շահ այդ առումով, որ Հայ-ռուսաստանը չեն փչացնում հարաբերությունները, ուրեմն կարող են շարունակել հանգիստ իշխել։
Հիշեցնենք, երեք խորհրդարանը վավերացրեց հայ-ռուսական միացյալ խմբավորում ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որին դեմ քվեարկեցին միայն ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավորները։ Նշենք, որ ըստ համաձայնագրի միացյալ խմբավորման նպատակն է տարածաշրջանում ռազմական անվտանգություն ապահովել, մասնավորապես ժամանակին բացահայտել և հետմղել տարածաշրջանի սահմաններում Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ զինված հարձակման նախապատրաստումը, երկու երկրների զինված ուժերի զորքերի խմբավորումների, զինվորական կազմավորումների և մարմինների հետ փոխգործակցությամբ, թե ինչ կառուցվածք և թվաքանակ կունենա այս խմբավորումն առայժմ պարզ չէ։ Համաձայնագրով այդ ամենը կարգավորված չէ։ Փոխարենը համաձայնագրում արդանագրվում է, որ հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման հրամանատարին պաշտոնում նշանակում և ազատում է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, համաձայնեցնելով Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ։ Ընդ որում, եթե խաղաղ ժամանակ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետին, ապա ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի ժամանակաշրջանում և պատերազմի ժամանակ այս հարցն անորոշ է։ Իրավիճակից կախված հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման հրամանատարը ենթարկվում է կամ Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետին, կամ հարավային ռազմական օկրուգի զորքերի հրամանատարին։ Այս հարցը պետք է որոշեն Հայաստանի և Ռուսաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարները։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է, ի տարբերություն Հայաստանի, այս համաձայնագիրը միմիայն բխում է Մոսկվայի շահերից, այն էլ ավելի է ամրապնդում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում։ Փոխարենը Հայաստանը ոչինչ չի ստանում։
Pastoren Hayastanum ունեին բազան, հիմա ավելի խորանում է, ինչ որ չափով իրանք նաև ազդում են մեր բանակի մի մասի վրա։ Ի վերջո չմոռանաք, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայացումը օրինական է միայն Հայաստանում։
Ստեփան Գրիգորյանը շեշտում է, Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է տարածաշրջանում, ինչու՞ չէ նաև մերձավոր արևելքում որոշակի գործողություններ իրականացնելիս, գործել ոչ թե միայնակ, այլ համատեղ զորախմբերով, տվյալ դեպքում իդեմս հայ-ռուսական խմբավորման։ Սակայն քաղաքագետը մեկ այլ մտավախություն ունի, մասնավորապես, որ ռուսական կողմը որոշակի վերահսկողություն է ունենալու Հայաստանի զինված ուժերի կոնկրետ ստորաբաժանման նկատմամբ, և Հայաստանի կամ Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայի դեպքում թույլ չի տալու նրանց մասնակից լինել ռազմական գործողություններին։
Ակնհայտ էր, որ անցած տարվա ապրիլյան պատերազմը հրարեց Ադրբեջանը, այնուամենայնիվ պարունակում էր ռուսական շահերը։ Ռուսները միանշանակ ուզում էին, որ մենք ինչ որ տարածքենք հանձնենք, որ Ադրբեջանը դառնա ՅԱՏՄ-ի անդամ, դուք հիշում եք, հասարակությունը, մեր զինվորները, բանակը ոտի կանգնեցին, թույլ չտվեցին։ Ռուսաստանը այս դեպի բանը չի ներում, կյանքում իրանք մեզ չեն ների։ Հիմա այս զորախումբը, որ ստեղծում են, իրանք շատ լավ հասկանում են, դրանով մի մասը մեր բանակի խաղից դուրս են բերում։
Կամավորները ունենա մեր զինված ուժերի վրա, եթե ինչ որ մի կորպուս առանձնացվում է հիմա։
Շատ մեծ ասպեսում կունենա, ասենք պատերազմական գործողություն, ղեկավարությունը անցնում է Ռուսաստանի կողմ, պարզա այդ մի կորպուսը ուրեմն խաղից ցանում է, չէ՞, ասենք հրաման չես տալի կամ ցույլ չես տալիս, որ շարժվեն։
Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցության արդյունավետության շուրջ թեժ բանավեճերի ֆոնին այդ կառույցի տնտեսական պատասխանատուներն այսօր Երևանում են։ Հայաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված ԵԱՏՄ տնտեսական համաժողովի մասնակիցներն այսօր ջանք չէին խնայում այս կառույցի դրական կողմերն ընդգծելու համար։ Համաժողովին մասնակցում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով հիշեցնեմ 2013-ի ամռանը Հայաստանի այդ կառույցի անդամակցելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարում էր, թե Երևանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը նպատակահարմար չէ։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր զրուցել է նաև Ռուսաստանի նախագահի թերևս ամենավիճահարույց տնտեսական և քաղաքական հայացքներ ունեցող խորհրդականներից մեկի Սերգեյ Գլազևի հետ։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի խորհրդականի համոզմամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները կարող են իրենց միասնական ապագան կառուցել առաջիկա 100 տարվա համար։ Սերգեյ Գլազևը, ով Ռուսաստանի ղեկավարի խորհրդականն է 2012-ից և այդ պաշտոնին նշանակվել է համակարգելու Կրեմլի աշխատանքը Եվրասիական ինտեգրացիայի ուղղությամբ, այսօր Երևանում հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համաժողովի ժամանակ, պատասխանելով ազատության հարցերին, ընդգծեց հետխորթային երկրները հսկայական կայսրությունների համատեղ հիմնման հին մշակույթ ունեն։
Расширение Евразийского экономического союза это естественный процесс, потому что он пока идёт
Евразийական տնտեսական միության ընդլայնումը բնական գործընթաց է, որովհետև այն դեռ ընթանում է հետ խորհրդային տարածքում, ուր մեր բոլոր պետությունները դարերով միասին են ապրել, միմյանց լավ գիտեն, կարողանում են շփվել, ունեն շփման ընդհանուր լեզու՝ ռուսերենը, ունեն հսկայական կայսրությունների համատեղ հիմնման ու համատեղ գործնեության ընդհանուր հին մշակույթ։ Միասին կառուցել ենք ռուսական կայսրությունը, խորհրդային կայսրությունը և միանգամայն կարող ենք միասին կառուցել մեր ապագան առաջիկա 100 տարվա համար։ Կասեմ, որ Եվրասիական գործընկերության հսկայական նախագիծը, որն այսօր առաջարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, դա մեր բարեկամական երկրների միավորման միջոց է, պահպանելով երկրների ինքնիշխանությունը, հարգելով միմյանց, չմիջամտելով միմյանց ներքին գործերին և որոնելով համատեղ մրցակցային առավելություններ։ Այսինքն, սա կամավոր միություն է և ոչ թե հարկադրանքի տարբերություն Եվրոպա կան միության։ Մենք ականատես եղանք, երբ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Յանուկովիչը հրաժարվեց Ուկրաինայի համար կործանարար Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից, քանզի Ուկրաինան զրկվում էր իրավունքներից, ինչպես այժմ ունի, նրան ուժով պաշտոնանք արեցին։ Ով պաշտոնանք արեց Յանուկովիչին? ՆԱՏՕ-ական հատուկ ծառայությունները, նախ եւ առաջ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը ու ամերիկյան այլ գործակալներ։
Кто Януковича свергал? НАТОвские спецслужбы, прежде ЦРУ и другие американские агенты.
Խորհրդարանական շաբաթն աչքի ընկավ ոչ միայն ռուս-հայկական հարաբերությունների շուրջ քննարկումներով, այլև մի միջադեպով, որում ներգրավված էին ՀՀԿ խմբակցության անդամ Արտաշես Գեղամյանը և ելքի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը երեկ հայտարարեց, թե Գեղամյանը ազգային ժողովի միջանցքում իր վրա է հարձակվել և որ իրենց միջև ընդհարում է տեղի ունեցել։ Լրագրողական որևէ տեսախցիկ միջադեպը չէր ֆիքսել, ականատեսները խուսափում էին մանրամասներ ներկայացնելուց։ Այս ամենի ֆոնին հանրապետական կուսակցությունը պատգամավորներին կոչ է անում վերադառնալ քաղաքակիրթ դաշտ, իսկ ելքդաշ ինքը պնդում է, թե հետամուտը լինելու Գեղամյանի պահվածքի խորհրդարանական հետաքննության անցկացմանը։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Ելքը որոշեց Նիկոլ Փաշինյանի և Արտաշես Գեղամյանի միջև երեք տեղի ունեցած միջադեպը դարձնել էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի քննարկման թեմա։ Խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանն ազատությանը փոխանցեց, առաջիկայում շրջանառության մեջ կդնեն համապատասխան նախագիծ։
Նոր կանոնակարգով էթիկայի հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի որպես ժամանակավոր հանձնաժողով ըստ պահանջի։ Հիմա դրա պահանջը կա և մենք նախաձեռնությամբ հանդես կգանք ստեղծելու այդ հանձնաժողովը, որը կհետազոտի, կհետաքննի դեպքը և համապատասխան եզրակացությամբ հանդես կգա։
Փաշինյանը պնդում է, թե ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը երեք բռունցքներով հարձակվել է իր վրա։ Գեղամյանը հերքում է, թե նման միջադեպ է եղել։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում երեք այնուհանդերձ հայտարարեց՝ տեղի է ունեցել վիճաբանություն։ Ասաց, հանրապետական կուսակցությունն անընդունելի է համարում ոչ քաղաքակիրթ մեթոդներով հարցերի պարզաբանումը։ Ելքից Գևոր Գորգիսյանի խոսքով իրենց ընդհանուր դատապարտումները չեն բավարարում։
Ձևավոր խոսք է դարձել Մինսկի խմբի ոչով հայտարարությունը, որ կողմերը լավ կլիներ զուսպ լինեին, շատ կներեք, մենք զուսպ էինք, հա, թող հասցեական, եթե մեր վրա բռնուցքներով հարցակվում են, մենք իմանանք, հա, ուղղակի գիտություն ընդունենք, եթե այսուհետ հանրապետականը նման ձևով է գործելու, այսինքն այնտեղ, որտեղ բառապաշարը չի հերիքելու, փաստարկները չի հերիքելու, մենք իրենց պատրաստ միջանցքում սպասենք բռնուցքներով, որ եթե այդպես են գալու մեր վրա։ Որ այդպես չի լինելու, համենայն դեպս այդ մասին չխոսվեց, բայց նման դեպքերը պետք է պատժվեն և պետք է պատժվեն օրենքի սահմաններում, և հենց դրա համար մենք նախաձեռնել ենք հանձնաժողովի ստեղծումը։
Ինչու հանրապետական խմբակցությունը հասցեական գնահատական չի տալիս։ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասում է,
որովհետև տարբեր կարծիքներ կան և կարծում եմ, որ դրանք մեզ հիմք են տալիս երևույթը, որպես այդպիսին անընդունելի համարել։ Աշխարի որևէ խորհրդարան ապահովագրված չէ նմանատիպ երևույթներով։ Մենք նույնպես բացառություն չենք։
Դուք ո՞ւմ եք հավատում։
Ես հավատում եմ իմ խմբակցության անդամին։
Էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի մտադրությանն արձագանքելով Գագիկ Մելիքյանն ասաց. առաջարկը կլինի, կքննարկեն։
Երեք 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կայացած Հայաստան-Լեհաստան հանդիպումը ևս մեկ անգամ վկայեց, թե ինչ խոր ճգնաժամում է գտնվում ազգային հավաքականը և ինչու չէ ողջ հայկական ֆուտբոլը։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ Հայաստանի հավաքականը ծանր պարտության կարող էր մատնել Դանիայի կամ Չեխիայի հավաքականներին, այն էլ մրցակցի հարկի տակ։ Այժմ, սակայն, 1-6 հաշվով պարտություն Երևանում լեհերից։ Այս ֆոնին կրկին հնչում են, կրկին լսելի են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյան իր հրաժարականի պահանջները, թեմանի մի է բերել Հովանես Մովսիսյանը։
Երեք Լեհաստանի հավաքականից կրած խոշոր պարտությունից հետո էլ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական չի ներկայացրել։ Այսօր ազատության հետ հեռախոսազրույցում նա բղավելով ասաց, որ հեռախոսով հարցերին չի պատասխանում։ Ֆեդերացիայի լրատվական ծառայությունից էլ փոխանցեցին, որ երեքվա խաղը, ինչպես մյուս խաղերը, չեն մեկնաբանում, իսկ եթե ֆեդերացիայի նախագահը հրաժարական ներկայացնի, ապա իրենք կայքում կգրեն այդ մասին։ 2015 թվականի նոյեմբերի 30-ին Red Eagles ֆանակումբի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Հայրապետյանը հայտարարել էր, որ եթե հավաքականը 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը չհաղթահարի, ինքը հրաժարական կտա։ Վաստակած միավորներով Հայաստանի հավաքականը չունի որևէ հնարավորություն անցնելու աշխարհի առաջնության խմբային փուլ։ Red Eagles ֆանակումբի ղեկավար Դենիս Սարգսյանը այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կարծիքով հավաքականը ձախողել է մրցաշրջանը եւ հիշեցրեց Հայրապետյանի 2 տարի առաջ տված խոստումը։
Եթե ձախողվեց այս մրցափուլտերը, ես հաճույք տվել սա փաստն կարգանալու ինձ նայել ասել հա կոնկրետ ասած նմանատիպ բան չէ որ ես այսքան ժամանակ խոսք տամ ու չկատարեմ ինձ հետ խոսեք համարում
Ռուբեն Հայրապետյանը իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ է 3 ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ կուսակցությունը գործադիր մարմնի նիստեր անցկացնում դրանից հետո լրագրողների հետ զրույցում կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց որ հանրապետական Հայրապետյանը մեծ գործ է արել ֆուտբոլի համար
երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հավաքականը հաղթանակներ էր տոնում, ինչպես այսօր քննադատում եք Հայրապետյան, գոնե այդ ժամանակ դրա չափը կարող էիք ասել, որ կեցե Հայրապետյանը, չէ՞։ Դե եթե այն ժամանակ չեք ասել ապրի Հայրապետյան, ուրեմն այսօր մի ասեք, ինչու Հայրապետյանը հնարավորինս անում է ամեն ինչ հայկական պատանեկան ֆուտբոլը զարգացնելու, հայկական ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Հիմա ունենք այսօր ինչ ունենք, ես հավատում եմ մեր հավաքականին, ես անուղելի լավատես եմ։
3 հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցած Հայաստան-Լեհաստան հանդիպումը ավարտվեց 1-6 հաշվով։ Խաղի ավարտին Հայաստանի հավաքականի երկրպագունները մարզադաշտում ձախողված մրցաշրջան գրությամբ պաստառներ էին պարզել և ծափահարում էին Լեհաստանի հավաքականին։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում խաղը 1 բառով բնութագրեց։ Խայտարակություն.
Ես ավելի լավ է ստեղ մի կետինը մտնեք, հանդ նստեք, այս խաղից հետո պատասխանեք այս հարցերին։ Բայց սա իմ գործն է, անում եմ, բայց լուրջ եմ ասում, ավելի լավ է կետինը մտնեք, հանդ նստեք ստեղ։
Թե որն է այս իրավիճակից ելքը, մարզիչը ասաց, որ դժվար է այդ հարցին նման խոշոր պարտությունից հետո պատասխանել։ Խոսքեր չունի, ինչ էլ ասի, բարի ցանկություն կլինի։
Ելքը այն է, որ մեր ֆուտբոլիստները լավ ուժեղ առաջնություն ունենանք, ֆուտբոլիստներ ունենանք, որոնք եվրոպական ավելի բարձրակարգ ակումբներում խաղան։ Դա է ելքը, որն որ այս պահին անհնար է, բայց ինչպես ասում են, հույսը վերջում է մահանում, մնանք հույսով։
Խաղից հետո Հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ վատ տրամադրություն ունեն, իսկ պարտության ամենամեծ մեղավորը ինքն է։
Որտեւ ես թիմի ավագն եմ, ես եմ պատասխանատու այս թիմի համար, ու ես պարտություն ունեմ իմ վրա։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննարկել հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագիրն ու երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին պայմանագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եվ այսպես հայոց խորհրդարանն առանց դիմադրության վավերացրեց Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ պայմանագիրը։ Պարզասած խոսքն այն մասին է, որ Ռուսաստանն իրավունք է ստանում վերահսկել Հայաստանին մատակարարած սպառազինության օգտագործումը։ Այսինքն Հայաստանն ըստ էության իրավունք չունի առանց Ռուսաստանի համաձայնության կիրառել, ասենք, S-300 հրթիռները կամ Իսկանդերները։ Նկատենք, որ մինչև հիմա այդ համատաբար ժամանակակից զինատեսակները Հայաստանում ընկալվում էին որպես Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությունը զսպելու հիմնական գործոն, ու հիմա հանկարծ պարզվում է, որ այդ գործոնը ոչ թե մեր ձեռքին է, այլ Ռուսաստանի։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները գտնում են, որ մտահոգվելու կարիք չկա, չէ՞ որ Հայաստանն էլ իրավունք է ստանում վերահսկել Ռուսաստանին մատակարարված ռազմական արտադրանքը։ Այսինքն, եթե օրինակ մենք ռուսական ուղղաթիռների համար դրան բռնակներ ենք արտադրում, իրավունք ունենք ստուգել, դրանք ճիշտ են տեղադրվել, թե ոչ։ Համաձայնվեք, միանգամայն համարժեք փոխհատուցում է, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի շուրջ ժամանակօրաթերթը զրուցել է գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանի կոմանդոսի հետ։ Դուք նման միացյալ զորախմբի անհրաժեշտություն տեսնում եք, թե սա դարձյալ պարտադրված է Ռուսաստանի կողմից։ Այս հարցին գեներալ Տեր-Թադևոսյանը պատասխանում է. Սա շատ կարևոր քայլ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մի պետությունը միայնակ չի կարող գործել։ Պետք է մեկ այլ պետության հետ դաշին կազմի։ Տեսեք, մեկը մյուսի հետ դաշնակից են, միայնակ պետություններ չկան, եւ ունենալով նման դաշինք, մենք պարզ կարող ենք իմանալ, ինչ պետք է կատարվի, եւ դրա համար չպետք է ասենք, որ սա պարտադրված է։ Ես տեսնում եմ, որ կան պատգամավորներ, որ դեմ են այս համաձայնագրին, եւ դա նորմալ է, քանի որ յուրաքանչյուրն իր կարծիքն ունի։ Ես որպես զինվորական սա շատ դրական քայլ եմ համարում, ասում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը ժամանակ թերթի հետ զրույցում։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում համացանցում լայնորեն քննարկվող որսորդների կողմից սպանված սպիտակագլուխանգղերի լուսանկարներն են։ Եթե մարդը սպանում է կենդանիներին կամ թռչուններին պարզապես զվարճանալու ու դրանից հաճույք ստանալու համար, ուրեմն ինձ թվում է նա հոգեկան խնդիրներ ունի։ Օրինակ, նրան մանուկ ժամանակ չեն սիրել կամ դասարանցիները նրան ծաղրել են, և նա հասուն տարիքում ինքնահաստատվելու այլ ձև չի գտել, քան հենց այնպես կրակելն ու արյուն թափելը։ Իսկ որ դա հենց ինքնահաստատվելու ձև է, ապացուցում է այն հանգամանքը, որ բոլոր այսպես կոչված որսորդները սիրում են լուսանկարվել իրենց զոհի հետ։ Սպիտակագլուխ անգլերի հետ լուսանկարված գյուղապետի դեպքում այդ ամենը զուգակցվում է ազգային, ավելի ճիշտ ազգային ազատագրական մոտիվներով։ Ըստ նրա, այդ անգլերը եկել հասել են Հայաստան-Թուրքիայի կողմից և հետևաբար միանգամայն արժանի են նման վերաբերմունքի։ Նախ դա ճշգրիտ տեղեկություն չէ, բայց առավել կարևորն այն է, որ մարդկանցից բացի ոչ մի կենդանի արարած, սկսած մեղուներից և վերջացրած առյուծներով ազգություն չունի։ Հետևաբար հոգեպես առողջ մարդը չի կարող որևէ կենդանի էակի նկատմամբ ազգային հողի վրա թշնամանք կամ բարեկամություն զգալ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք Սեր Սարգսյանը այցելել է Ալեքս տեքստիլ ընկերություն, որը պատկանում է հայտնի օլիգարխ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին և գրանցված է նրա դստերանունով։ Այսի մասին տարածված պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է, որ Ալեքս տեքստիլի տրիկոտաժի կարի ընդլայնված արտադրամասում աշխատում է 470 մարդ։ Մինչդեռ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին այս ընկերությունը վճարում է 308,000 դրամ ամսական։ Ըստ Հայաստանի օրենսդրության, յուրաքանչյուր աշխատող այդ հիմնադրամին ամսական պետք է վճարի 1,000 դրամ։ Դա նշանակում է, որ Ալեքս տեքստիլում գրանցված աշխատողների թիվը 308-ից չի անցնում։ Դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ այս ընկերության 470 աշխատողներից 162-ը կամ ավելի քան 1/3-ը ստվերում են և գործատուն պետբյուջեից թաքցնում են նրանց եկամտահարկը։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանն այցելել է Կիսաընդհատակյամի ցեխ, ամփոփում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նորվեգական Նոբելյան կոմիտեն մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց 2017 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունն, այս տարի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացավ միջուկային զինաթափ մանուկտին հանդես եկող առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկը, մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն այսօր Օսլոյում հրապարակել է 2017 թվականի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկրի անունը։
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons.
Նոբելյան խաղաղության 2017 թվականի մրցանակը տրվում է միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավին, հայտարարել է կոմիտեի նախագահ Բերիտ Ռեյս Անդերսենը։ Նրա փոխանցմամբ միջուկային զենքը գոյություն ունեցող զինատեսակներից առավել ավերիչն է, այդ զենքի չտարածման ջանքերի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է պայքար մղել այն ընդհանրապես արգելելու համար։
We live in a world where the risk for nuclear weapons being used is greater than it has been for a long time.
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ առավել քան երբևէ հրատապ է միջուկային զենքի օգտագործման սպառնալիքը, որոշ երկրներ արդիականացնում են իրենց միջուկային զինանոցը, բացի այդ, ինչպես Հյուսիսային Կորեայի օրինակն է վկայում, կա իրական վտանգ, որ էլ ավելի մեծ թվով պետություններ կփորձեն ձեռք բերել այդ զենքը, ասել է Ռեյս Անդերսենը։ Նրա փոխանցմամբ կոմիտեն այսօրվա որոշմամբ ուղերձ է հղում բոլոր երկրներին նախևառաջ միջուկային տերություններին, քանի որ միջուկային զենք ունեցող և չունեցող պետությունները տարբեր կարգավիճակ ներում են։ Ռեյս Անդերսենը պարզաբանել է, թե ինչ է հաշվի առել կոմիտեն ընտրելով հաղթողին։
The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons.
Կազմակերպությունը ստանում է այս մրցանակը, քանի որ աշխարհի ուշադրությունը հրավիրում է միջուկային զենքի օգտագործման աղետալի հումանիտար հետևանքների վրա։ Կազմակերպությունը նորարարական մեթոդներով ջանքեր է գործադրում միջուկային զենքի արգելման համար, ասել է Ռեյս Անդերսենը։ ICAN հապավումով հայտնի միջուկային զենքի արգելման միջազգային արշավը միջազգային հանրային դաշինք է։ Այն ստեղծվել է 2007 թվականին և ավելի քան 100 երկրներում ունի մոտ 470 գործընկեր կազմակերպություններ։ Արշավի թիրախը միջուկային զենքն է։
երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։